Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ήμασταν δέντρακι στάχτη από τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.
Ήμασταν άγρια πουλιά πάνω από τον όλεθρο, πετούσαμε άδικα, ψάχναμε για μια φωλιά, κι όμως δεν βρήκαμε τίποτα, τίποτα.
Άγρια παιδιά στη φωτιά, μάτια που δάκρυζαν, μάτια που φλέγονται, κάντε κουράγιο παιδιά, και τα όνειρά μας δεν καίγονται.
Ήμασταν άνθη κι ο ήλιος εχάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας. Ήμασταν άγρια πουλιά πάνω από τον όλεθρο, πετούσαμε άδικα, ψάχναμε για μια φωλιά, κι όμως δεν βρήκαμε τίποτα, τίποτα. Άγρια παιδιά στη φωτιά, μάτια που δακρύζαν, μάτια που φλέγονται,
Καλησπέρα σας. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να τιμήσει τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζει τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και το ελληνικό έθνος έχει να θυμάται προσφυγιά. Βλέπε μικρασιατική καταστροφή, βλέπε και Κύπρο, όπως και τόσοι άλλοι λαοί. Η Κρίστη Λευτέρη, συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής, γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, από Ελληνοκύπριους γονείς που κατέφυγαν εκεί το 1974, εργάστηκε ως αθελόντρια σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στην Αθήνα το 2016 και το 2017, κυρίως ανθρώπων που είχαν διαφύγει από τη Συρία και το Αφγανιστάν, μέσα από τις φωτιές, τα ερείπια και τη φρίκη του πολέμου. Η εμπειρία από την επαφή μαζί τους και από τις ιστορίες που κάποιοι από αυτούς τις διηγήθηκαν της άνοιξε τα μάτια, όπως λέει και η ίδια, και προέκυψε το βιβλίο της «Ο Μελισσοκόμος από το Χαλέπι» και η συγκλονιστική οδύσσια του Μελισσοκόμου Νούρη και της Άφρας, της γυναίκας του, μιας τυφλής πλέον ζωγράφου. Μετά από μια βομβιστική επίθεση που τους στέρισε ό,τι είχαν και δεν είχαν, η Άφρα τυφλώθηκε από το ψυχολογικό σοκ της απώλειας. Για να σωθούν από τον εμφύλιο πόλεμο οι δυο τους, θα προσπαθήσουν να καταφύγουν στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω Τουρκίας και Ελλάδας. Είναι μια αληθινή ιστορία. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Το τραγούδι που έρχεται είναι σε μουσική του Μάριου Τόκα και ποίηση της τουρκοκύπριας Νεσέ Γιασίν.
Πως πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ.
Παναγιά Γοργόνα, το τρίτο μυθιστόρημα του Στρατή Μυρβίλη, το 1948 πρωτοεκδόθηκε, ύστερα από το «Η ζωή εν τάφο» και το βιβλίο του «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια». Τα τρία αυτά μυθιστορήματα συνθέτουν την περίφημη τριλογία του πολέμου του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα. Σε αυτό το έργο ο Μυρβίλης, ύστερα από μια δραματική περιγραφή του ξεριζώματος του μικρασιατικού ελληνισμού που φτάνει στα κρογιάλια της ελεύθερης Ελλάδας για να ρίξει νέες ρίζες στα πατρογονικά χώματα, μας μεταφέρει στο ψάραδο χώρι που δημιουργούν οι νέοι πρόσφυγες. Η περιγραφή της Παναγιάς της Γοργόνας από το βιβλίο. Το κεφάλι της είναι έτσι όπως το ξέρουμε από τις στιχογραφίες της Πλατιτέρας. Πρόσωπο μελαχρινό, ψιλοσήμαδο, συσταζούμενο στην έκφρασή του. Έχει στρογγυλό πηγούνι, μυγδαλωτά μάτια και μικρό στόμα. Έχει βυσσινή μαφόρη ως το κούτελο. Έχει και το κίτρινο ταγιοστέφανο γύρω από το κεφάλι όπως όλα τα κονίσματα. Μόνο που αυτή η Παναγιά έχει ουρά γοργόνας. Όσο για το λαϊκό ζωγράφο που φιλοτέχνησε το έργο, γράφει: σαν ήρθε η ώρα της Παρτέν. Μαρίας πήρε στη ράχη του τον Μπογαλάκη με τα συνεργά του, έκοψε με αλίγιστη καρδιά την πριμάτσα της αραξιάς του και χάθηκε. Όμως απόμεινε πίσω το όνομά του, απόμεινε ακόμα αυτή πάνω απ' όλα, μια παράξενη ζωγραφιά που την άφησε στορισμένη πάνω στον τοίχο της μικρής εκκλησίας. Στέκεται εκεί έως τα σήμερα, μισοσβησμένη από τον αγέρα και τα λάτι της θάλασσας, και είναι μια Παναγιά, η πιο αλόκοτη μέσα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο της χριστιανοσύνης. Ανάμεσα στο βασανισμένο αυτό κόσμο των ψαράδων ξεφυτρώνει ένα εξωτικό πλάσμα, ένα κορίτσι παράξενο με εκθαμβωτική ομορφιά που γίνεται το ερωτικό επίκεντρο και συνεχής αγωνία του ανδρικού και του γυναικείου πληθυσμού. Η ελληνική κριτική υποδέχτηκε με ομόφωνο ενθουσιασμό το τρίτο αυτό μέρος της τριλογίας του πολέμου του Στρατή Μυρβίλη.
Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί. Μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Να σμυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο σε πιο τα ίδια σκαπηλιό και βγήκες μεθυσμένο και βγήκες μεθυσμένο. Ας μυρνέει τα τραγούδια σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μανθέ. Τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα
λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θες. Τα Σμυρναίοι, τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν
Η Αμερικανίδα θεατρική συγγραφέα Λίλιαν Χέλμαν γεννήθηκε 20 Ιουνίου 1905 και πέθανε 30 Ιουνίου 1984. Τη γνωρίσαμε από τα έργα της «Η ώρα των παιδιών» και «Οι μικρές αλεπούδες», καθώς και για το κοινωνικό της ακτιβισμό και την πολύχρονη σχέση της με το συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Ντάσιελ Χάμετ. Η Χέλμαν μέσα από τα έργα της άσκησε σκληρή κριτική στον αμερικάνικο τρόπο ζωής. Τα περισσότερα έργα της έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη και τις περισσότερες φορές τα διασκεύαζε η ίδια, ενώ για κάποια χρόνια στη διάρκεια της δεκαετίας του 30 εργάστηκε και ως σεναριογράφος στην Metro Goldwyn Mayer. Τα σημαντικότερα έργα της που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη είναι «Σκιές που περνούν», η κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου «Η ώρα των παιδιών», σκηνοθετημένη ταινία από τον William Wyler, «Οι μικρές αλεπούδες», που επίσης ο William Wyler της σκηνοθέτησε την ταινία με πρωταγωνίστρια την Betty Davis, «Φρουρά στο Ρήνο» με τον Paul Lucas και την Betty Davis. Η Χέλμαν έγραψε 3 αυτοβιογραφικά μυθιστορήματα, μία ανολοκλήρωτη γυναίκα, Τζούλια, και ο «Καιρός των Αχρίων», στα οποία διηγούνταν διαφορετικές περιόδους της ζωής της. Η ταινία του Fred Zinnemann, Τζούλια, βραβεύτηκε με Όσκαρ και βασίζεται στο μυθιστόρημα της Χέλμαν. Η Χέλμαν αναφέρεται στη βαθιά φιλία της με την Τζούλια, μια πλούσια Αμερικανίδα που εγκαταλείπει τη γεμάτη ανέση ζωή της για να σπουδάσει ιατρική στην Ευρώπη. Εκεί η Τζούλια οργανώνεται στον αντιφασιστικό αγώνα στην Αυστρία και τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της ανόδου του ναζισμού. Η Τζούλια ζητά από τη Λίλια να τη βοηθήσει μεταφέροντας κρυφά με τρένο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην ναζιστική Γερμανία. Σκοπός των χρημάτων είναι να εξαγοραστεί η ελευθερία και να σωθούν εκατοντάδες Εβραίοι και πολιτικοί διώκτες, πρόσφυγες και αντιστασιακοί. Το 1950 η Χέλμαν παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, όπου τη ζητήθηκε να καταδώσει μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Επιτροπή γνώριζε καλά ότι ο σύντροφός της, ο Ντάσιελ Χάμετ, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αρνήθηκε και μπήκε στη μαύρη λίστα των κινηματογραφικών εταιριών του Χόλιγουντ για πολλά χρόνια. Χέλμαν είχε τσακωθεί με τη συγγραφέα Μέρι Μακάρθι. Η αντιπαλότητά τους ξεκίνησε το 1979, όταν η Μακάρθι δήλωσε σε συνέντευξή της στην Αμερικάνικη τηλεόραση ότι όλοι οι ισχυρισμοί της Χέλμαν για τη ζωή της ήταν ψευδείς. Η Χέλμαν απάντησε με μήνυση για συκοφαντία και ζητώντας 2,5 εκατομμύρια δολάρια τόσο από την Μακάρθι όσο και από τον παρουσιαστή και το κανάλι. Η Χέλμαν πέθανε το 1984, όπως σας είπα, από φυσικά αίτια. Βρισκόταν ακόμα σε ένθικη διαφορά με τη Μέρι Μακάρθι και οι εκτελεστές της διαθήκης της απέσυραν τη μήνυση.
Όταν κάτι με πληγώνει, έχω ένα μικρό μπαλόνι για να το κρατώ. Με ένα αχ του δίνω αέρα, το φουσκώνω και πιο πέρα που εδώ.
Σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω. Απ' τις τσέπες μου πετάω. ό,τι και να βρω. Τα υπάρχοντα μου βάρη που μου κλέψανε τη χάρη για να μην χαρώ.
Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω. Ποιο δρόμο είχα πάρει, το κοιτάζω απ' το φεγγάρι για να μην χαθώ.
Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.
Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.
Όσα προλαβαίνουμε, γιατί μέχρι τις 5 μπορείτε να δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρει να διαβάσετε κάποια από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή, και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Τα βιβλία λοιπόν είναι «Τζούλια» της Λίλιαν Χέλμαν, σας έλεγα λίγο πριν γι' αυτό, «Η Παναγιά Γοργόνα» του Στρατή Μυριβίλη, επίσης αναφέρθηκα, «Ο Μελισσοκόμος από το Χαλέπι» της Κρίστη Λευτέρη, και γι' αυτό είπαμε ήδη, και τα βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο ημίωρο, «Γιατί εσείς ποιοι είστε» του Δημήτρη Μητσοτάκη. Με τον Δημήτρη Μητσοτάκη μαζί θα παρουσιάσουμε σε λίγο αυτό το βιβλίο. Και «Μικρή κόσμη» του Κάλεμπ Αζουμά Νέλσον. Αυτά είναι τα βιβλία τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για να σας σταλούν να τα διαβάσετε. Τόσο στο Facebook όσο στο Instagram θα τα βρείτε.
Τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Τον άκουσα τον άνεμο με δέντρα να μαντεύει, να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
άκουσα τον κεραυνό τα κρίματα να καίει. Με τη λεπίδα του γυμνή και έκανα μία προσευχή για αυτόν που πρώτος φταίει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια βαρκά ήρθε από μακριά. Φέρνει παράξενα. Παράξενα να δεις πουλιά που βγήκαν στο λιμάνι. Έχουν περιέργη λαλιά. Ζητούν νερό, ζητούν φωλιά. Δυο λόγια μέσα απ' την καρδιά, ο νους τους να γλυκάνει.
Μια βάρκα ήρθε από μακριά.
Απάντηση μικρογενικό μη. Ξέρεις όποιος χάει και φωτιά δεν σηκώνει. Κι όποτε το τζάμι σου κρυφά θα φωλώνει. Άκου το τραγούδι μου στη γη σου ριζώνει. Μη ρωτάς τι έπαιξες, κανένας δεν ξέρει. Σβήστηκε το χλιάρι σου από εκείνα τα μέρη. Όσα πήρε ο άνεμος ξανά δεν τα φέρει. Σήκω και περπάτησε και δώσ' μου το χέρι. Μια βάρκα ήρθα από μακριά, τσούρμο παράξενα πουλιά. Σπασμένα έχουν φτερά και προσκυνούν το χώμα. Κι όλο κοιτούν τον ουρανό, σαν να είναι κάτι μακρινό. Το σπίτι του στα λωτινό. Αλγούν ακόμα.
απάντηση μικρογενή δομή. Ξέρεις όποιος κάει και φωτιά δεν ζυγώνει. Κι όποτε το τζάμι σου κρυφά θα θολώνει. Άκου το τραγούδι του στην ιστορή ζώνη. Ήρωτας τι έφτιαξες κανένας δεν ξέρει. Ξύστηκε το χλάρι σου από εκείνα τα μέρη. Όσα πήρε ο άνεμος ξανά δεν τα φέρει. Σήκω και περπάτησε και δώσ' μου το χέρι. Απάντηση μικρό χελιδόνι. Ξέρεις όποιος χάει και φωτιά δεν σηκώνει. Κι όποτε το τζάμι σου τρυφά θα θολώνει. Άκου το τραγούδι του στοιχεί σου ριζώνει. Μήρωτας τι έφτεξες κανένας δεν ξέρει. Σβήστηκε το χλάρι σου από εκείνα τα μέρη. Όσα πήρε ο άνεμος σαν να δεν θα φέρει. Σήκω και περπάτησε και δώσ' μου το χέρι.
Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, αν δεν το ξέρετε ή δεν το θυμάστε, γεννήθηκε στον Πειραιά, κατάγεται από την Κρήτη, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, ζει στην Κυψέλη. Πρώτο ασχολήθηκε με το ρεμπέτικο ως κιθαρίστας και τραγουδιστής το 1994. Έκανε τους Ενδελέχεια, στο οποίο συγκρότημα συμμετείχε ως στιχουργός, συνθέτης και ντράμερ. Από το 2010 συνεχίζει μόνος του ως τραγουδοποιός και ερμηνευτής, σε όλο πορεία. Έχει εκδώσει 7 βιβλία, 7 λογοτεχνικά βιβλία. Καυτή σούπα το 2007, η μονοκατοικία, υπόγειος μαζί με τον Αλέξανδρο Σικιαρίδη, τα σχισμένα ημερολόγια 19, το 22, από τότε υπάρχει αυτή η εκπομπή και έχουμε παρουσιάσει «Ο καιρός άλλαζε» και «Μπουμπού» περσινό βιβλίο. Έχει κυκλοφορήσει 5 δίσκους, πάρα πολλά τραγούδια έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο. Συνεργάστηκε πολλά χρόνια με τη Διάβαση, την κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Κύριε Μητσοτάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Το βιβλίο σας είναι γλυκόπικρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια, είναι εξαιρετικές ιστορίες όλες αυτές τις οποίες σας διηγήθηκαν και καταγράψατε. 37 νομίζω ιστορίες είναι μέσα στο βιβλίο. Ναι.
Ναι, ίσως είναι και μερικές ακόμα γιατί κάποια κεφάλαια έχουν παραπάνω.
Ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσατε χρόνια να καταγράφετε όλο αυτό το υλικό.
Λοιπόν, αυτή η ιστορία ξεκίνησε λίγο σαν παιχνίδι, έτσι, mm-hmm. να πω, έτσι, να κάνω μια αναδρομή. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 22.
Ναι.
Και πιο πολύ το είδα έτσι λίγο σαν πρόκληση, γιατί πολλές φορές εμείς οι μουσικοί όταν μαζευόμαστε έτσι για κάνα καφέ, για καμιά μπύρα, λέμε ιστορίες έτσι από τα παρασκήνια, ιστορίες από ταξίδια που έχουν να κάνουν με συναυλίες και τα λοιπά. Οπότε,
φαντάζομαι και προειδοποιητικά για κάποιες πιάτσες για να ξέρουν και οι άλλοι τι τους περιμένει.
Ναι, αλλά και πολλές φορές έτσι για να γελάσουμε, γιατί ναι. όταν απομακρύνεσαι από το συμβάν,
ναι,
μένει ας πούμε ξέρεις, πιο πολύ έτσι,
ναι,
η πλάκα.
Έτσι.
Οπότε είχα μια μαγιά περίπου 10 ιστοριών που τις θυμόμουν από διάφορες διηγήσεις διάφορων συναδέλφων. Και κάποια στιγμή κάποιος είπε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, ότι αν δεν τις γράψει ο Μητσοτάκης αυτές δεν θα χαθούνε.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω είχε. Πώς μου χτύπησε αυτή η φράση και το πήρα λίγο σαν χρέος αυτό το πράγμα. Και με τη σκέψη ότι όποτε διηγούμουν αυτές τις ιστορίες σε παρέες άλλες, όχι μουσικών. Έβλεπα ότι τις ακούγανε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τις είπα γλυκόπικρες γιατί μέσα είναι και κάποια περιστατικά που δεν είναι όλα ευχάριστα. Δηλαδή, ναι. γι' αυτό.
Ναι, έχετε δίκιο. Εμένα, ας πούμε, μου έδωσε μία περαιτέρω όθηση αυτό το συμβάν, ότι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνταν με τη μουσική άκουγαν με ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες όταν έλεγα κάτι.
Ναι, ναι.
Και λέω ότι ίσως να αξίζει να εκδοθούν.
Και βέβαια, πολύ καλά
η απόφασή μου, αυτή που μπορεί να ξεκίνησε από μία μαγιά 10 ιστοριών, mm-hmm. στην πορεία είχε πολύ κόπο, γιατί μία ιστορία έφερνε την άλλη. Και μετά υπήρχαν ελλείψεις, δηλαδή
Ναι, παθαίνεις,
να μην έχω μέσα.
Παθαίνεις και το σύνδρομο του συλλέκτη μετά. Α, να μην μου ξεφύγει και αυτό.
Πολύ σωστά.
Ναι, ναι,
σωστό το σχόλιο. Και μετά λέω, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχει μια ιστορία από τη δεκαετία, να μην έχει ιστορίες από τη δεκαετία του 80 ή του 70 ή του, εντάξει, του 90.
Ήταν πιο πολλές.
Η δική μου η εποχή, ναι, ναι. Ήταν πιο εύκολο να τις βρω.
Ναι, ναι.
Οι πιο σημερινές, πιο καινούργια παιδιά. Οπότε μπήκα λίγο και στη διαδικασία του δημοσιογράφου detective. Να βρω κάποιους ανθρώπους με τους οποίους δεν είχα επαφή ποτέ ξανά.
Αλλά ξέρατε όμως ότι έχουν ιστορίες και τις διηγούνται εύκολα.
Ή το ήξερα ή το φανταζόμουν. Ας πούμε... Ναι. Δεν γινόταν ο Γιάννης Οδρόλαπας, ας πούμε, από τις μουσικές ταξιαρχές να μην έχει ιστορίες.
Ναι, ναι.
Οπότε επικοινώνησα μαζί του, παρόλο που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ναι. Και με μεγάλη χαρά μου διηγήθηκε μία από τις πιο ωραίες ιστορίες του βιβλίου που αφορούν τις μουσικές ταξιαρχές και τον Τζίμι.
Ναι.
Δεν μπορούσα, ας πούμε, να μην έχω ιστορίες από τους Τερμίτες ή από τους Φατμέ, δηλαδή για ιστορικά σχήματα.
Βέβαια.
Όταν ξεκινάς να γράφεις ένα τέτοιο βιβλίο, κάποιοι δεν μπορούν να αποουσιάζουν. Σίγουρα, εντάξει, δεν μπορούν να τους έχω όλους, αλλά νομίζω ότι έχω πιάσει έτσι μια αρκετά μεγάλη γάμα.
Ναι, βέβαια. Φτάνεται μέχρι το 22 και νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι.
Ναι, και ξεκινάει και η πιο παλιά ιστορία μου, τη διηγεί το Δημήτρης ο Πουλικάκος, το 69, αν δεν κάνω.
Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Επομένως μιλάμε και για 60 χρόνια ελληνικό ροκ.
Μιλάμε για 60 χρόνια ελληνικό ροκ και μιλάμε και για ιστορίες, για ήρωες.
Γιατί έτσι, έτσι. Σωστά.
Πολλές φορές αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης πώς γίνεται κάποιος άνθρωπος που βιώνει όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που περιγράφονται μέσα χωρίς ουσιαστικά οικονομικό, ιδιαίτερο οικονομικό όφελος ή κάποια δόξα. Γιατί εντάξει, τη δόξα κάποιοι τη βιώνουν, όχι
όλοι.
Όλα τα σχήματα που αναφέρονται μέσα.
Βέβαια.
Για ποιο λόγο να συνεχίζει λοιπόν κάποιος αυτή την ιστορία αν δεν είναι, αν δεν έχει μία λόξα, ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρω αν το λένε λόξα ή αγάπη ή συνέπεια, δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά σίγουρα θέλει κάτι παραπάνω από το...
Καλά, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας έρωτας από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγεις.
Ναι.
Δηλαδή έτσι και πέσει στα δίχτυα αυτού του έρωτα της μουσικής, θυσιάζεις πάρα πολλά και ούτε τις ταλαιπωρίες σκέφτεσαι, ούτε τίποτα, αλλά... Κάποιοι άνθρωποι αυτό δεν μπορούν να το σκεφτούν, οπότε για αυτούς τους ανθρώπους έτσι λίγο σκοπτικά έχω βάλει και το ιστορίες για ήρωες.
Ναι, ναι.
Γιατί ουσιαστικά αυτοί που βιώνουν αυτές τις τρομερές ιστορίες είναι...
Όλοι σας πραγματικά είναι κάποιες ιστορίες που είναι απίστευτες εδώ μέσα σε αυτό το βιβλίο σας. Όμως θέλετε να ακούσουμε το Θοδωρή Βλαχάκη, ο οποίος ανήκε στην ομάδα των Magic The Spell, στο συγκρότημα. Ο οποίος στην παρουσίαση του βιβλίου σας τον Ιαννό είχε αναφερθεί στην ιστορία που σας είπε και καταγράψατε και η οποία έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο. Δεν είναι πολύ καλός ο ήχος, θα σώσουμε ό,τι σώζεται.
Να τον ακούσουμε.
Βεβαίως.
Ο τίτλος του βιβλίου «Γιατί εσείς ποιοι είστε» προέρχεται από μια δική μου ιστορία που περιέχεται εδώ, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να αφορά και ολόκληρο το ελληνικό ροκ σαν ένα δυνατό, ταυτωτικό και επαρξιωτικό ερώτημα που σίγουρα μας έχει απασχολήσει όλους, μουσικούς και φίλους αυτής της σκηνής. Ποιοι είμαστε, πώς βλέπουμε και αξιολογούμε εμείς τους εαυτούς μας, πώς μας μεστράνε και πώς μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ποια είναι τελικά η πραγματική αλήθεια. Εδώ λοιπόν, μια και λέτε ότι είμαι καλός παραμυθάς, λέω να διηγηθώ την ιστορία αυτή που σου είπα και έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο. Ήταν νομίζω 1995, είχαμε πάει να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί. Υπήρχε λοιπόν η αφίσα απ' έξω, το λέω γιατί σημασία, έκοβες εισιτήριο, έμπαινες, έγινε το live αυτό. Κατά τη διάρκεια του live έβλεπα ένα τύπο, ένα πιτσιρικά, ο οποίος τα δίνε όλα, χτυπιότανε περισσότερο από όλους τους άλλους, οπότε μου έκανε εντύπωση, τον θυμόμουν μετά, λέω κοίτα να δεις αυτός εδώ. Τελικά όταν τελείωσε το live, ήρθε πίσω ο πιτσιρικάς, ήρθε, μαγκάλιασε κλαίγοντας. Μου λέει, είστε το αγαπημένο μου συγκρότημα, Έχετε σώσει τη ζωή μου, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς, είμαι τρελός για εσάς. Ο πατέρας μου μας εγκατέλειψε, η μάνα μου δουλεύει στη Γερμανία, ζω με τη γιαγιά μου, δεν έχουμε να φάμε, θα μπορούσε να έχω πεθάνει, αλλά ευτυχώς υπάρχετε εσείς το αγαπημένο μου συγκρότημα. Και να κλαίει λοιπόν εκεί, εγώ ιδρωμένος, με αγκαλιάζει, τον αγκαλιάζω, έγινε εδώ ξέρετε ένα πράγμα μεταξύ υδρότα και κλάματος πάρα πολύ, εντάξει, ναι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν συγκινήθηκα, μπορεί και να κολακεύτηκα λίγο με όλη αυτήν την ιστορία, όταν οι άλλοι πάνε πάνε να φάμε, λέω, ας πάμε να φάμε τελικά, να τον πάρω κι αυτόν. Του λέω, έχεις φάει? Όχι. Πεινάς? Ναι. Ωραία, έλα μαζί μου, θα φάμε. Πήγαμε λοιπόν στο Τζαρούχα, ένα ωραίο έτσι πατσατζίδικο και μαγειρίο στη Θεσσαλονίκη. Όσο οι άλλοι διασκεδάζαν και μιλάγανε, περασμένες ώρες τώρα, 3-4 το πρωί, αυτό το χαβά του, το αγαπημένο μου συγκρότημα, για σας ζω, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, η γιαγιά μου κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, κατά τις 5 το πρωί λέμε, πάμε να κοιμηθούμε ρε παιδί μου. Αυτός μου επιτρέπει να σε συνοδεύσω μέχρι το ξενοδοχείο. Εντάξει. Φτάνουμε λοιπόν τα ίδια στο δρόμο. Κάποια στιγμή λέω, αυτός θα μπει και μέσα να μου τα λέει τώρα όλα αυτά. Οπότε ας τον σταματήσω. Του λέω αποφασιστικά, του λέω, κοιτάξτε, εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν. Εγώ θα μπω μέσα να κοιμηθώ, εσύ θα πας στη γιαγιά σου. Λέει, εντάξει, αλλά έχω ένα παράπονο. Μπορώ να σας πω, τα ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου εκείνη την ώρα. Λέω, παράπονο, τι παράπονο έχεις ρε παιδί μου από μένα? Λέει, δεν παίξα το αγαπημένο μου τραγούδι. Εμείς λοιπόν μέχρι τότε είχαμε κυκλοφορήσει ένα ελληνόφωνο δίσκο, το Διακοπές στο Σαράγεβο, με 9 τραγούδια. Τα είχαν παίξει όλα, είχαν παίξει και διασκευές αρκετές για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα. Λέω, ποιο δεν παίξαμε? Αυτό το παίξαμε, εκείνο το παίξαμε. Τι είναι αυτό? Λέει, δεν παίξατε την Αναζήτηση, μου λέει. Του λέω, ρε εσύ, η Αναζήτηση είναι going through. Με κοιτάζει λοιπόν με ένα ύφος, μου λέει, γιατί εσείς ποιοι είστε? Εκεί τελειώσαν όλα.
Εξαιρετική ιστορία, νομίζω, και πραγματικά άξιζε.
Μια τίτλο. Καταπληκτικές ιστορίες με τον τρόπο του Θοδωρή, ο οποίος διηγείται εξαιρετικά και έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο.
Έτσι, ναι, ναι. Μα είναι και άλλες, είναι πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι στο δρόμο θα αρέσει αυτό το εγχείρημα και σε άλλους, σε άλλα συγκροτήματα και θα συνεχίσετε, διότι θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές ιστορίες ακόμα, τις οποίες είναι καλό να τις μάθουμε. Είναι καλό να μάθουμε πώς σας φέρονται τόσα χρόνια, πώς φέρεστε τόσα χρόνια. Τι αντιμετωπίζει κάποιος όταν είναι ένα καινούριο ή λίγο πιο παλιό ή φτασμένο συγκρότημα ελληνικού ροκ. Είναι πολλά πράγματα που προκύπτουν από αυτό το βιβλίο.
Υπάρχει ένας κοινός τόπος στις ιστορίες, mm-hmm. που δεν είναι άλλο από το πώς είναι οι συνθήκες εδώ και 60 χρόνια, ναι, σε αυτό το χώρο, ναι, που ονομάζουμε ελληνικό ροκ, που βλέπεις ότι από την πρώτη ιστορία που είναι στη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου.
Ναι.
Δηλαδή όσον αφορά τις συνθήκες, όσον αφορά τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή, τις συμφωνίες, τον, ναι, κόσμο ο οποίος πολλές φορές σε αντιμετωπίζει λες και είσαι ούφο, λες και είσαι εξωγήινος. Ειδικά, ναι, στις παλιότερες ιστορίες που είναι πολύ άγρια τα πράγματα.
Ναι, βέβαια, όντως.
Εκεί πέρα βλέπουμε απίστευτες καταστάσεις και κωμικοτραγικές. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν άνετα να γίνουν ταινία.
Ναι, όντως. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Μπορεί να είναι μικρής έκτασης οι ιστορίες, αλλά πραγματικά αν κάποιος τις πάρει σοβαρά και τις αντιμετωπίσει, μπορεί να γίνουν σενάριο. Βέβαια, βέβαια.
Έχουν γίνει πολλές ιστορίες, ας πούμε, για τα λεγόμενα σκυλάδικα, ναι, για αυτόν τον χώρο, και έχουν κινηματογραφηθεί κιόλας, όπως το, ναι, Βιετνάμ, ας πούμε, του Βούλγαρη, έτσι η ιστορία. Mm-hmm. Με το ελληνικό ροκ νομίζω λίγα πράγματα έχουν γυριστεί και λίγα πράγματα έχουν ακουστεί.
Κάτι ντοκιμαντέρ του Αντώνη Ποσκοίτη θυμάμαι επίσης για το,
ναι,
ελληνικό ροκ.
Εντάξει, του Αντώνη, ναι, ο οποίος αυτό, ήταν, ναι, και ένας από τους ομιλητές στην παρουσίαση, του βιβλίου.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω όμως ότι και αυτός ο χώρος, ας πούμε, θα έχει πάρα πολύ υλικό και θα μπορούσε κάποια στιγμή ίσως να βγάλει και ταινίες μικρού μήκους και μεγάλου.
Μακάρι. Μακάρι, αλλά νομίζω πρέπει να θέλετε κι εσείς. Εσείς θέλετε και ίσως και κάποιοι ακόμα, αλλά όχι όλοι. Δεν τους βλέπω πολύ πρόθυμους.
Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί.
Ναι, ναι.
Πάντως δεν νομίζω ότι κάποιος θα είχε αντίρρηση από όλους αυτούς που έχουν μιλήσει.
Ωραία.
Και οι άνθρωποι αυτοί που μιλήσανε με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ αγάπη μιλήσανε και είπανε και πράγματα έτσι πολύ προσωπικά. Και...
Είστε δικός τους άνθρωπος. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι,
ναι,
είναι.
Σωστά.
Δεν θα μιλούσαν σε οποιονδήποτε, όπως σωστά. Και να το κάνουμε. Μάλιστα.
Από την άλλη να πω ότι θέλησα να το κρατήσω το βιβλίο στο χώρο του ελληνικού ροκ, γιατί αν έδινα μεγαλύτερη διάσταση, ας πούμε, και μπήνα ήδη, μετά δεν θα υπήρχε τέλος. Θα ήταν ένα χάος, γιατί ναι. Υπάρχουν τρομερές ιστορίες και από λαϊκά μαγαζιά ή από άλλου τύπου.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Νομίζω για αρχή είναι μια χαρά, αλλά ελπίζω να υπάρξει συνέχεια. Θα το δείτε εσείς πώς θα προκύψει.
Ανάλογα τα κουράγια.
Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο σας, το οποίο πραγματικά αξίζει να διαβαστεί. Γεια σας, κύριε Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να δούμε, να διαβάσουμε, να ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο ακόμα. Ο συγγραφέας είναι ο Κάλεμπ Αζουμά Νέλσον. Είναι Βρετανογκανέζος και συγγραφέας και φωτογράφος. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Μικρή κόσμη» και το έχει μεταφράσει ο Αλέξης Καλοφολιάς. Το μόνο πράγμα που μπορεί να λύσει τα προβλήματα του Στίβεν είναι ο χορός. Χορεύει με την καλύτερη Αιγύπτιου φίλη, την Τέλη στο σαλόνι. Σιγό τραγουδάνε χαρούμενα τόσο κοντά που τα κεφάλια του σχεδόν ακουμπάνε. Χορεύει μόνος του στο σπίτι με τους δίσκους του πατέρα του, ανακαλύπτοντας τα θραύσματα ενός ανθρώπου που δεν γνώρισε ποτέ πραγματικά. Ο Στίβεν ξέρει ποιος είναι πραγματικά μόνο μέσα από τη μουσική. Τι γίνεται όμως όταν ο ήχος της αρχίζει να χαμηλώνει και να χάνεται, όταν ο πατέρας του μιλάει για ντροπή και θυσίες, όταν το σπίτι του δεν είναι πια δικό του. Πώς θα βρει χώρο για τον εαυτό του? Ένα μέρος που θα νιώσει όμορφος, ένα μέρος όπου ίσως καταφέρει να νιώσει ελεύθερος. Διαβάζω στο βιβλίο, την κοιτάζω, χώνω τα χέρια μου στις τσέπες, αποστρέφω για λίγο το βλέμμα κοιτάζοντας το έδαφος και έπειτα της ρίχνω άλλη μια ματιά. Χαμογελάει με τη συστολή μου και της ανταποδίδω το χαμόγελο. Κάτι τέτοιες στιγμές όταν είμαι μαζί της, ξέρω ότι δύο άνθρωποι κάνουν έναν ολόκληρο κόσμο, καταλαμβάνουν ένα χώρο που δεν χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις, όπου μπορούν να νιώσουν όμορφοι, όπου ίσως νιώσουν ελεύθεροι. Τα χείλια της Ντέλ φωλιάζουν για λίγο στο μάγουλό μου και τραβάμε ο ένας τον άλλον πιο κοντά. Δεν λέμε αντίο, γνωρίζουμε το θάνατο σε όλη του την αυθονία και το αντίο ακούγεται σαν τέλος. Αντί γι' αυτό, μετά την αγκαλιά μας, χτυπάμε μαλακά τις γροθιές μας, μια κίνηση που συνοδεύεται από ένα, τα λέμε σύντομα, που δεν είναι τόσο ένα αντίο, όσο μια υπόσχεση να μείνουμε ζωντανοί. Τρία καλοκαίρια διαβάζουμε στο βιβλίο «Τη ζωή του Στίβεν» από το Λονδίνο στην Γκάνα και πάλι πίσω. Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα για τους κόσμους που χτίζουμε για τον εαυτό μας, τους μικρούς κόσμους μέσα στους οποίους ζούμε, χορεύουμε και αγαπάμε. Ένα συγκινητικό στοχασμός γύρω από την εμπειρία των μεταναστών. Έρχεται ένα από τα 50 τόσα τραγούδια που αναφέρονται στο βιβλίο.
Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I've been lonely, and a smile from you might make it a nicer day. Close your eyes and dream of a sunny place. Watch the world when you smile. Stay with me and smile at me, sunny face. Chase the clouds away with your smile. Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I've been alone? And a smile from you might make it a nicer day. Close your eyes and dream of a sunny place. Watch the world light up when you smile. Stay with me and smile at me, sunny face. Chase the clouds away with your smile. Your smile. Your smile.
Τα καλύτερα έρχονται με το Στάθη Δρογώση. Η Ζήση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Κι αν γεννηθείς κάποια στιγμή, μια άλλη που δεν θα υπάρχω, μη φοβηθείς και θα με βρεις είτε σαν άστρο, όταν μοναχός περπατάς στην παγωμένη νύχτα. Είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς διαβαίνοντας το σκοτεινό το δάσος. Γιατί ψηλά στον ουρανό που κατοικούν τα άστρα, μαζεύονται όλοι οι ποιητές κι οι εραστές, καπνίζουν σιωπηλή πράσινα φύλλα. Μα σαν χρυσό σκόνη πηδάνε τα ποτάμια και περιμένουν να λιγωθούν οι αστερισμοί και να λιγοθυμίσουν, να πέσουν μες στον ύπνο σου, να γίνουν αναστεναγμός στην άκρη των χιλιών σου, να σε ξυπνήσουν και να είδεις από το παράθυρό σου το πρόσωπο μου φωτεινό, να σχηματίζει αστερισμό, να σου χαμογελάει και να σου ψιθυρίζει καληνύχτα.